godina borana anamo yale finanno somale giddut dangam bulchisa jirachudabun rakko hedduf nusat lejeru jiratonni woggoti digdami torba darban kanavi dangan kun insararamin hafun wolittibin selubuna ma heddu galafatef ittin kaumsa dajedu galmo dawittu gabase kuno
dangan bulchisa godina borana fi kananno somale jiddu jiru amma lefalaina gatin jira kuna mojirato tarami dage sa kajiru dubbatu kesuma woggoti digdami torban darban kanagutu gandota badi yala kofisani suddoma woltan kesatti rakko nagenyati neme dunaka ajefame kuma iddutin kallaka mummo qedi se akabakati jiratton dubbatu obbo murqu jeldeisa duran gandesani le yijedamtu kesa mati sani olinjirata turan obbo murqu nakajiranitti gandesani kesatti walti buinsike le milion romo iddunis achita jefamani kanel gabakatani mbod gandichi garana no shanit takadabala muta yejedu
namum jirun chuba bukai nami romo jed kabora ne tukuma kirra bukai matin ke nguddo garnam sotoman gagafazi naguman jirawane gaegisuni babba kanne tim bake gise tuwa yunu madde biya bulti didama o jabulan bulti jido ko jabulan pakuma pakuma gargalu jirmale baban tamu kille twarani akasum nugullu feti miranu bukki su warani akasum dufuga tamu kille akille dan didami torbanu madani
obbo adam gollicha namaganna torbata mi lamati isanis ganda ammas walti buin sikesita ajiru daddelchele college damtu kessa bagatani moyale kessa ijolle sani kullama walin bufatani jiru obbo adam wangande sani kessa taature akasitti ifsu
abe mu kede kessa ni kwasani nemu ke ni gocha takuma dunya ratu ngadani mutajjata kabani e kisani harka murani mili murani arar murani harka murani shiru kuma idani gafatani mili murani shiru kuma idani gafatani benzili tuna kani kubani gocha kare takuma warana dunya kasito so ne kessa takayun gatini jiro dan kun wasi dar sugan sagalkama ti kawun dan da mana walin kuban agalit man isani ke ki dar sugan sagalkama da min ke ki sugan agalin kuban raftan ke sa arda jira kamna mukjira jira arda jira jira lela jira in lidda tujama ke sagalkama sin jira na dal kamari adu mu jahi san to kullu in kan war kan fu dani tamma ayya kare ne ya kare ne da dannan banya kalma ta dawo ta jani gosba ta gosir ko ni
jiraattonni nutu dubbisne akka jedhanutti naannoo kanatti nagaan akka hin uumamne kataayese inni dura mootummaan gandoota godina booranaatiifi naannoo somaalee jidduu jiran kanarra seeraan ala baqattoota qubsiisee yoo isaan dhalattoota naannoorraan balaa geessan callisee ilaaluu isaatii jedhu kana malees humnoonni mootummaa kan nagaa kabachiisan itti gaafatamummaa qaban seeraan bahuu dadhabuu isaaniillee dubbatu jiraattonni ammas yoo gandoota humnaan keessaa buqqaanitti deebi'uuf jennu humni raayyaa itti saaqee ittiin deebitan jechuun nu dhorkaa jechuun dubbatu mahammad mallu ganda guuruuti baqate mooyaalee jiraata.
Mootummayyuu waan nu ajaa'ibsiise laftana namni tokko hundi waliin jiraata. Laftana ammoo gonkumayyuu akkuma keessa seeta galu kiloomeetirii dhibba amma kuma Itoophiyaa tun milkee daabasuu kan ta'e lafum keessu. Fakkeen naam Finfinnee deemne kama Oromoo keessa bira kan Shawaasaa wanta kamaan ta'uu danda'a hin deemna. Garuu lafum keessa kiloomeetirii dhibba sadii kan buqqisoo sun karaa asfaaltii eeni karaa lamee konkolaataan kun yaa'an kan suyoo dafarre tura. Kanaafuu namni keessa achi jiraatu dhiisi gonkumayyuu taakuu hin danda'u.
Waa'ee gandoota seeraan ala bulchiinsa naannoo Somaaleen akka bulan ta'anii lammiilee hedduu lolaan keessaa baqatan kana bulchaa godina Booranaa obbo Dengee Booruu gaafanneerra. Isaanis akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1986 gandootiin 11 qorannoo gahaa malee gara naannoo Somaaleetti akka haammataman ta'uu gandootiin 17 ammoo naannoo Oromiyaatti akka bulan murtaa'e akka ture himani. Haa ta'u malee sana booda haala hin beekamneen bara 1997 gandootan 17 naannoo Oromiyaatti dabalaman keessatti walitti bu'iinsa ka'ee murteen uummataa gaggeeffamu murtiin jedhu darbee turuusaallee himani. Obbo Dengeen dabalanii gandootiin dhalattoonni Oromoo irraati argaman keessatti baqattoonni seeraan laqqubsiifamanii murtee ofiin of bulchuu akka gaafataman godhamus dabalanii himanii jiru. Obbo Dengeen komii jiraattonni humnoota mootummaa nagaa kabachiisan irratti himatanii fi deebittaanu kana kennanii jiru.
Kanaan dura raayyaa ittisa keessatti namoota irratti qabanii fi loogii adda addaa hojjetaa turan jiru. Akka mootummaatti hojiin bal'aan hojjetame riifoormiinis geggeeffamee namoonni rakkoo adda qaban akkasii bulee jijjiiramuun taasifama jiru kanaan baay'een isaanii sirraa jira. Amma caasaa raayyaa ittisa biyyaa jiru kan wajjin qindoominaan walitti dhiyeenyaan hojii hojjechaa jira. Namni raashinaal ta'e ilaalcha gaarii ilaalcha hojjechummaa uummataa qabu akkasii kanatti amma caalmaatti iddoowwan kanaan dura kanneen loogii godhu qabachaa ture yeroo hojjeta jiru waan ta'eef. Amma rakkoon duraan turisiin bal'inaan akka kaleessa kutuma guddutti illee isaan baatu rakkoon guddoo nagas maraa jirtu dhiyeenya akka waliin mari'achuu hin gudu kan illee waliin hojjetaa waan jedhu.
Rakko jiraattonni kaasan kana furuuf mootummaan biyyattii akka karoora kaa'ee jiru obbo Dhengeen dabalanii dubbatanii jiru. Odeeffannoon godina Booranaa irraa arganne akka ibsutti gandootii walitti bu'iinsitti dhalate kana keessa namoonni 1100 ol ta'an kabaqatan yoo ta'an isaanis godinaalee Booranaa aanolee garaagaraa keessatti qubsiifamanii gargaarsa taasifamaafi jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.